Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Viernes 12:30, 16 grados de temperatura, un poquito de viento en estos momentos en Ribadeo y tenemos los cielos nubosos. Estaba bastante nublado en esta jornada de hoy. El fin de semana apunta que va a ser lluvioso, empezando por esta misma tarde, y nos dan lluvia para todo el fin de semana. Vamos a ver qué tal será estos inicios de la primavera. Soy Juana Carrera, esto es Costa Viva, hasta la una todo seguidito. Te contamos en titulares algunas de las novedades de esta jornada de hoy. Tenemos más información sobre las cámaras de Ribadeo. Desde el equipo de gobierno aportan información. Se trata de tres cámaras las que se han instalado en esos puntos que te comentábamos, en las prácticamente entradas de la villa, entradas o salidas de la villa, en Avenida de Rosalía de Castro, en la Rotonda del Juanín y también en la Rotonda del Parador. ¿Por qué están ahí? Pues están ahí para vigilar eso, las entradas y salidas de la localidad. Según explican desde el ayuntamiento, es el punto por donde suelen escapar los cacos, los malhechores, después de cometer algún acto delictivo, y que normalmente se le va porque no hay manera de seguirlos, pero así estarán a la zaga. Están coordinadas con las cámaras de la Dirección General de Tráfico y van a estar vigiladas por la Policía Municipal. Hasta dentro de 2 meses no entran en funcionamiento. El alumnado de primaria del Colegio Plurilingüe Santa Rita de Galdo ha aprendido seguridad viaria. ¿Dónde? En Foz, en el aula de seguridad viaria que tienen allí. Lo han pasado en grande, evidentemente, probando los vehículos y de paso también aprendiendo algo sobre las señales de circulación. Desde el ayuntamiento abren las puertas a todos los ayuntamientos que estén interesados para mandar allí a sus niños y que aprendan un poquito de seguridad vial desde pequeñitos, a ver si luego de mayores lo recordamos. En Navia han presentado el sexto plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se trata de un plan que incorpora conceptos derivados del Convenio de Estambul, que poco a poco irá siendo obligatorio en todos los organismos, según explica la alcaldesa. Y este plan busca consolidar y ampliar los avances logrados en materia de igualdad, incorporando medidas innovadoras y alineadas con los estándares europeos. En esta mañana de hoy, el presidente de Puertos de Galicia, José Antonio Álvarez, anuncia futuras actuaciones en el puerto de Viveiro. Y también a la una del mediodía se presenta en Viveiro el primer tramo del Camiño Nordés, que se desarrolla este día 23, es decir, el domingo, entre Viveiro y Ourol. Por cierto, esta tarde otra cita nos lleva a Alcoa, a una reunión entre el Bloque Nacionalista Galego y el Comité de Empresa. A instancias del Comité de Empresa quieren trasladarle las demandas al diputado en el Congreso, Néstor Rego, después de la última mesa de seguimiento de Alcoa, de la cual no salieron del todo satisfechos los trabajadores. Los gobiernos, en principio, Gobierno y Xunta de Galicia, se manifestaron bastante optimistas y satisfechos. Señalaron que ahora lo que tenían que hacer era arreglar las relaciones, la empresa y los trabajadores, y la empresa salir de la crisis y empezar a cumplir también con los compromisos previstos. Los trabajadores consideran que se han quedado un poco solos de respecto al apoyo administrativo, y parece que además el tema de la posible intervención de la SEPI, si la iniciativa privada se frustra, ya no está encima de la mesa. Ya estamos inmersos en el programa DRAL de la Semana Santa de Viveiro. Eso pese a que todavía se están organizando muchos actos de carnaval. Todavía queda carnaval este fin de semana, este sábado, en La Caridad. Hablaremos de él también en esta jornada de hoy. O, por ejemplo, todavía nos queda quemar el Entroido en Ribadeo. Este sábado también, a partir de las 9 de la noche, sale la comitiva. A ver si el tiempo se deja, porque, claro, nos están dando bastante lluvia. Pero con lluvia, pues parece que se puede quemar. Vamos, que arde. Estaremos pendientes porque queda la quema do Entroido de Ribadeo, queda el carnaval de La Caridad, y entonces ya pues directamente nos tomamos un poco más en serio esto de la cuaresma, porque ya estamos en ella. Pero bueno, todo esto venía porque el programa DRAL de la Semana Santa de Viveiro ya se está celebrando, promovido por la Junta de Cofradías, por ahora con gran satisfacción en cuanto a la respuesta del público. Y este sábado, a partir de las 11:30, tenemos algo muy interesante en San Francisco, y es el repique de campanas, los diferentes tocares de campana que hay. Las campanas, sus toques, o los campanarios de siempre, cómo se diferencian el toque final, o cuando tocan a muerto, o cómo se sabe si un hombre o una mujer es el que ha fallecido. Cosas así, que en realidad hace tiempo pues la gente de antaño lo sabía y los de ahora probablemente no lo sepamos. Bueno, pues se tocarán las campanas y habrá explicaciones a cargo de la Asociación Cultural de Campaneiros de Galicia, mañana a partir de las 11:30 en Viveiro, dentro del programa ADRAL. Y Barreiros da pasos para la renovación integral del alumbrado público. El ayuntamiento quiere renovarlo de forma integral en base a un proyecto que incluye la sustitución de todas las luminarias por tecnología LED, la adecuación de los cuadros de mando y cableados y la instalación de un sistema de telegestión y regulación de flujo lumínico y medidas para la reducción de la contaminación lumínica. A lo mejor así también reducen un poquito las averías, que de cuando en cuando fallan, ¿eh? 35 minutos pasan de las 12 del mediodía, estás en Costa Viva, hasta la 1 todo seguidito, ya sabes, contándote esos asuntos y muchos más en el 88.8 de la FM. Hoy vamos a hablar de Ribadeo y también de Cervo, pero antes del pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Pues para hoy, ya sabes, lluvia. De hecho, debería empezar a llover en cuestión de esta misma mañana, ya según el pronóstico, ya nos hablan de chubascos ahora en las primeras horas. En cuanto al viento, también moderado del suroeste, que ya se está notando también en la zona. Y el fin de semana, más de lo mismo. Cielos cubiertos todo el fin de semana, lluvias todo el fin de semana. No te desprendas del paraguas. Las temperaturas entre 8 y 12 grados. Y el viento será variable, tanto del norte como del oeste. El sábado por la tarde será moderado del noroeste. Ahí quizá moleste un poquito más. Recuerda, temperaturas más bajitas y un poquito de lluvia para empezar la primavera.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
A ver, el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Hay viento en la autovía del Cantábrico. Las fuertes rachas incomodan bastante la conducción, bandean un poquito el vehículo, así que tienes que tener más cuidado e ir más despacio por el Alto do Fiouco.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Charlamos de esos asuntos de Ribadeo interesantes y últimamente también que nos han llamado la atención, como ese tema de las cámaras, del que vamos a hablar también ahora con su alcalde, con Dani Vega. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
¿Sabe usted de que, bueno, que ronda por ahí entre la ciudadanía esa conversa, ¿no? O tema de las cámaras de Ribadeo. Hay tres cámaras puestas en determinadas zonas do municipio, unas rotondas y demás. Está a chamar a atención da xente. ¿Qué fixeron dende o concello? ¿Qué teñen pensado facer con esa videovixilancia?
Bueno, eu creo que hai que destacar que é o primer concello prácticamente da provincia en instalar cámaras de seguridade. Cámaras que levábamos xa tempo anunciando que o concello está a traballar en vías para solucionar todo ese tráfico que anda a unha alta velocidade pola vila ou a falta de seguridade en moitas ocasións cando algún bar, restaurante, comercio pues era roubado e non podíamos poñer unha solución rápida. Ahora, con estas cámaras, baixos parámetros de seguridade, baixos parámetros de control para que non haxa un descontrol, un camión dito, de velocidade de vehículos, de motos, bueno, creo que as cámaras que xa en todas as cidades existen, creo que Ribadeo tiña que dar o primer paso na Mariña e no conxunto da provincia, así foi. Eu creo que a policía local, con a Garda Civil, técnicos da materia, pois acreditaron perfectamente que era algo prioritario para Ribadeo. Por lo tanto, e tamén estou escoitando que a xente pois maioritariamente apoia esta decisión, porque e baixo parámetros da seguridade do vecín, baixo a seguridade do visitante e tamén a seguridade para todas esas persoas que emprenderon un proxecto económico de vida en Ribadeo e que queren que o seu negocio esteña seguro. E evidentemente, pois con estas cámaras estamos máis seguros que hai un tempo. É verdade que ainda non funcionan porque están nestes momentos todo en estudio, estase primeira parte foi a colocación, agora estáse pois facendo ese estudio de detalle e a partir de un 2 meses estarán en funcionamento e informaremos en tempo e forma cando empecen a funcionar, pois o concello informará que xa entran en funcionamento as cámaras de seguridade e así tamén van a estar anunciadas con carteles reglamentarios donde pon zona de videovigilancia.
Efectivamente, era algo que reivindicaba tamén a xente, os cartéis anunciadores. Total, en 2 meses aproximadamente estarán a funcionar e nos informarán dende o Concello. Falemos de outros asuntos importantes de investimentos no Concello, porque saíron adiante outro día no pleno os investimentos, unha cuantía elevada para o tema da solución do abastecemento Ribadeo.
Bueno, é un pleno moi interesante, un pleno donde se acredita perfectamente que hai unha xestión, un traballo, e ese traballo reflexase nesa cantidade, 10 millóns de euros de inversión. Creo que non hai moitos plenos na provincia donde se levan tantos temas, temas de inversión, temas de intentar transformar pouquinho a pouco pois o Ribadeo que queremos, ese Ribadeo que avanza. O abastecemento é algo fundamental que dende pois, os medios de comunicación le vais falando moitísimo tempo, describindo unha realidade. Hai cortes continuados. Se ti, Juana, me preguntas agora, esta semana houbo rupturas, 5 rupturas. 5 puntos donde estivemos resolvendo os problemas. Alguén se enterou? Por sorte, non, porque os técnicos, a empresa tamén de Viacua, pois acudiron, resolveron e non pasa nada, non houve un corte de auga, é dicir, cando íbamos ao grifo, pois a auga seguía salindo. Si non salira, pois íbamos detectar todos que hai un problema. Mayoritariamente, pois como de momento se resolven as averías, pois a xente, no, todos non somos conscientes do gran problema que temos. O 95% de posibilidades de quedar sin auga, Ribadeo teno todo. Por tanto, poñemoslle solución a un problema, que é o abastecemento. Hai un problema de recurso hídrico, no, hai un problema de tubaxe, hai un problema que leva anos e anos esa tubería pois incumplindo certamente a normativa de medio ambiente, porque é de fibrocemento, e tamén incumplindo a normativa sanitaria. Pero tamén, moi importante, rupturas en todos os puntos claves, en outros puntos xa non hai forma de acceder, por tanto estamos tamén vertendo auga que temos que pagarlle a Augas de Galicia esa sanción, porque cando hai pérdidas superiores ao 20%, os concellos temos que pagar sancións. Por tanto, nin desde un punto de vista sanitario, medioambiental, nin de xestión do recurso, estamos sendo responsables. E que fixo o concello? Xestionar 7,5 millóns de euros, tamén fondos europeos, e colaborar, neste caso, 3 administracións, a Xunta e os concellos de Ribadeo e Trabada, o cal lle agradezco tamén a Trabada a súa colaboración, non económica, pero sí de unirse e ser capaces de captar fondos europeos, que é o 60%. Por tanto, creo que demos tamén unha lección de entenderse dos concellos que queren solucionar un problema que é prioritario e que tamén vai unido intrínsecamente a si queremos que Ribadeo avance, si queremos que Ribadeo teña vivendas, si Ribadeo queremos que teña empresas, necesitamos un recurso potente de auga, de suministro de auga. Por tanto, un traballo moi importante e evidentemente pois non se visualiza porque está debaixo da terra, pero sí que é prioritario.
E máis investimentos importantes que saíron no último pleno, por exemplo, investimento necesario para a rehabilitación da Rúa Buenos Aires.
450.000 euros que financia a Xunta de Galicia. Elevamos este tema a pleno porque hay que hacer varias colaboracións coa Xunta de Galicia e en breves pues, tamén se licitará a obra esa renovación por completo de toda a rúa. Do que se ve e do que non se ve, porque de pouco sirve arreglar por riba, pero se non separas, por exemplo, as fluviales, das fecales, se non enterras todo o sistema lumínico, novas farolas, novo equipamento, en definitiva, unha rúa moderna e unha rúa que é moi importante tamén desde un punto de vista que vertebra, que comunica perfectamente o centro da vila coa zona portuaria. Por lo tanto, unha infraestructura importante, unha infraestructura que tamén a Xunta de Galicia nos vai axudar a resolver.
E outra de cartos, os que veñen do plan da Deputación, de colaboración cos concellos, de canto estamos a falar, en que se van destinar?
O plan único son 370.000 euros que destinamos a infraestructuras. A maiores, tamén destinamos ao servicio de axuda no fogar e a contratación, a promoción do emprego. Por lo tanto, un plan importantísimo que certamente creo que o aproban creo que no pleno do martes desta semana que ven. Nosotros estivemos mirando as cifras, perfectamente todas, e estamos satisfeitos. É verdade que o plan único, a Diputación tamén podía contemplar unha subida. Bueno, os presupuestos son os que son, entendo que as administracións fan o que poden, pero bueno, si poden subirlo é moi importante. Por qué? Porque o plan único é algo fundamental para os concellos. O plan único reforza a estructura económica dos concellos. E, por lo tanto, felicito a Diputación por seguir pensando que o plan único é fundamental. Outras administracións o tenen, dende hai moito tempo, por exemplo, a Diputación de Coruña. Por lo tanto, un plan único que invirte na estructura económica do concello, que nos reforza económicamente e nos posibilita facer obras, por exemplo, en infraestructuras. Si non existira o plan único, non poderíamos arranxar a carretera da costa, que hoxe Atarrinlo e hoxe mesmo hoxe xa están tamén aglomerando a zona portuaria. E iso todo se imputou ao plan único. Si non existira, pois non sería unha realidad. Si non existira o plan único, non estaríamos aprobando todas as carreteras que se aprobaron no pleno co voto a favor do goberno e do Partido Socialista, pero non sería posible. Non sería posible. Por tanto, para min é moi importante e evidentemente reforza, digamos, a estrutura económica do concello para poder invertir e mellorar as infraestructuras.
E outros asuntos que se aprobaron, que estes tamén son de moita importancia, sobre todo para esas agrupacións que fomentan actividade, que fan cousas na localidade, as subvencións.
Sí, tamén aprobamos as subvencións. Este concello pues, colaboramos en todo o que podemos, facémolo con un maior esforzo, pero tamén con a vocación de axudar. Muitas veces tenen esas subvencións nominativas, pero onde chega, nosotros pues, temos que xestionar o orzamento ante a Xunta de Galicia ou ante outras administracións e tamén a veces colaborar nosotros a maiores. É así, non queda outra, temos que axudar porque si para un concello é moi difícil xestionar o orzamento porque é o que é, vendeitamos de outras administracións, pois tú imagínate o que ten que facer unha asociación pois, cultural ou deportiva. Bueno, os esforzos son mayúsculos e nosotros debemos estar aí, as administracións debemos estar aí e nos obriga. Por lo tanto, eu felicito a todas as entidades deportivas, culturales, lúdicas, as comisións de festas, todas fan un gran esforzo, axudan a marca Ribadeo e, por lo tanto, nosotros vamos a seguir colaborando e tamén todo o plan estratégico de subvencións para seguir rehabilitando tanto no casco histórico como tamén no plan que ten Rinlo, ese plan ARI que tamén quere colaborar e seguir apoyando para seguir conservando as casas.
Pois importante. Unha cosa que se me pasou preguntarlle, que van facer aí no entorno das catedrais coas propiciones destes ríos? Que é o que buscan?
Este é un plan moi ambicioso. O LIFE Global convértenos tamén no concello que máis fondos europeos xestionou neste ano. mencionaba fai poucos segundos, ese 60% de financiamiento para o abastecimento da auga, e ahora estamos tamén captando fondos europeos para expropiar terrenos para a conservación de todo o espacio natural na Praia das Catedrais. Por lo tanto, eu creo que é un paso moi importante, un paso adiante. Conservar todo o espacio natural, non poder facer calquera cousa nun espacio visitado e que debemos cuidar desde un punto de vista medioambiental, creo que é moi importante. Si temos unha costa hoxe que é envidia de todo Galicia, porque fomos cuidando durante todos estes anos todos os gobernos, e hai que falar ben de todos os gobernos, porque fixemos todos o posible para que non se convertira nunha zona pois tóxica urbanísticamente e tamén tóxica porque nos invadiran. Creo que hai que ter ese turismo de calidade, e cando vai esa palabra turismo de calidade vai unido totalmente a cuidar o medio ambiente, a respetar os espacios naturais como é a Praia das Catedrais. Este é o primer paso, un paso máis importante ainda. Agora vamos a expropiar os terrenos das Catedrais, 270.000 euros de inversión. Pero o que queda, que esta semana tamén tivemos unha reunión a tres bandas, Costas, Xunta e Concello. Un dato, eso levábase sin celebrar hai 16 anos. Unha reunión entre tres administracións. Algo pasaba. E agora sentámonos por segunda vez tres administracións para traballar non somente nas Catedrais, sino en todo o espacio da costa. E quedan moi boas noticias por anunciar. Quedan moi boas inversións. Un cambio total e absoluto para mellor de toda a zona da costa. Pero o primer paso é este Life Global xestionado, 270.000 euros, e aí arranca todo. Por lo tanto, quedan moi boas noticias que pouquinho a pouco hemos de ir informando.
Estaremos pendentes entón desas boas noticias. Alcalde, gracias por estar este ratiño con nós e por poñernos o día. Moi boa tarde.
Pois foron moitos os temas que explicamos, pero bueno, eu creo que Ribadeo está nun dinamismo moi importante e Ribadeo está avanzando. Por lo tanto, hai que traballar moito, hai que traballar arreo e hai que informar de todo o que se fai. Por tanto, tamén agradezco a este medio de comunicación que cada día nos informa e nos informa tamén.
Suministros Beipa necesita fontanero o aprendiz. Más información en el teléfono 982-132-340. Suministros Beipa de Foz busca fontanero o aprendiz. Llámanos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos un ratito con la alcaldesa de Cervo, Dolores García. Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, boas tardes.
Falemos de voluntariado, porque que é o momento de apuntarse no plan de voluntariado juvenil. Contenos en que consiste, cando se ten que facer esas inscripcións.
Ben, pois a verdade é que é un programa que levamos facendo xa 9 anos. Bueno, é un proxecto de voluntariado juvenil que se poden apuntar dende o mércores 19 na Casa da Cultura. A verdade é que, bueno, é un proxecto de acción voluntaria. O que pretendemos con él pois é que os rapaces poñan en práctica a implicación solidaria, o compromiso activo da comunidade coa sociedade, da comunidade moza coa sociedade, bueno, e tamén influye moito no seu desenvolvemento cultural e social. Xa a partir dos 16 anos podense apuntar hasta os 30, e a verdade é que nestes últimos anos a media de participación de idade pois é desde os 16 hasta os 27, así, e a verdade é que presta moito velos traballar xuntos, estar xuntos facendo actividades e implicándose coas diferentes actividades que facemos, sobre todo no verano, que cando máis tempo teñen eles, e participa moito en enredos de verán, nas noites alternativas, en concilia, tamén atendendo a biblioteca, que lles gusta moito, as exposicións. Bueno, eles o que fan é ter unha oportunidade para desenvolver as súas habilidades e favorecer esos valores como empatía, responsabilidade, o traballo en equipo, e sobre todo, pois que sempre que acabamos con este proxecto cada ano, pois facemos unha xuntanza a todos, bueno, créanse compañeiros, os que non se coñecían e nunca se habían tratado, pois siguen a día de hoxe facendo, bueno, sobre todo que o sentir máis de eles é que son parte activa na construción de un futuro en Cervo.
Esa fin de semana parece que van vostedes darlle bastante traballo a esa nova pista de atletismo que teñen coa celebración de Xogade.
Sí, a verdade é que, bueno, é a primeira vez que se vai xogar de aquí. A verdade é que estamos moi orgullosos porque, bueno, ese é o escenario que queríamos, non? Que esas pistas esteñan repletas de participantes, así vai ser. Reunirá estas pistas máis de 300 atletas dentro do programa Xogade da Xunta de Galicia. Bueno, a verdade é que estamos moi contentos porque eso vai supoñer unha oportunidade, un atractivo para seguir contribuindo a ese desenvolvemento do deporte e tamén un desenvolvemento socioeconómico do concello, porque ao final son moita xente a que ven a ver esas probas, pero tamén atrae a máis xente que son os participantes e os que veñen con eles, non? Entonces, bueno, tratase de un programa moi destacado na Xunta de Galicia, sobre todo era unha competición que se facía solo en Lugo, e bueno, ahora divídese e faise tamén en Cervo.
Outra que temos tamén importante está en materia de obras. ¿Levan vostedes adiante unhas actuacións no Porto de Arriba?
Sí, bueno, queríamos destacar eso de que estamos facendo unha renovación. Bueno, pues máis que nada tamén mantemento, non? Hubo limpeza das rúas. Tamén pudemos repoñer algunhas das reixas que había para recollida de augas pluviais. Bueno, foi un traballo de mirar e de ver as necesidades que tiña a zona. Tamén fai pouco tempo, pois traballamos na reparación e mellora da accesibilidade dunha zona que había que non tiña as escaleiras en condicións, e a verdade é que estamos aí, non estamos vendo que é unha zona que ten moita importancia e moito patrimonio para o concello e para a zona de San Ciprián. Entonces, bueno, que queremos é poñer en valor ese elemento, é un paso máis no compromiso, non, de que temos de que as zonas estén cada vez mellor, sobre todo para a veciñanza. A idea é que se siga traballando nesa zona e incluso facer un aparcadoiro público. Ademais, estamos pendentes de, bueno, ali fai 2 anos rematarase unha praza con aparcamento público debaixo, pero está cerrada porque estamos esperando que fixemos a demolición parcial do edificio que está ao lado. Estamos esperando resultados porque hai que esperar un tempo para que nos diga se esa estructura é apta para a súa reutilización como edificación. Entonces, de momento, temos que ter toda a zona cerrada, pero no momento en que nos digan cales son os resultados, pois abriremos e acondicionaremos a praza tamén para que poidan ir ali os visitantes e a xente do Porto de Arriba.
Perfecto. Conteme outra cousa, porque que vai recalar unha etapa ou parte dunha etapa da Volta Ciclista, da Volta Ciclista do Camiño de Santiago pola vertente marítima, vai recalar en Cervo.
Sí, vou ir andando, non vou en bicicleta.
Sí, na bici nada.
Sí, pois a verdade é que, bueno, o sábado pasado non puiden ir porque era que se facía ata Sargadelos e despois a San Ciprián, dende Burela, pero non puiden participar porque era o Brizo, a festa do Brizo. Entonces, nas todas cousas non se podía estar. Pero sí que este domingo sí que vou participar, é verdade que estou moi contenta de facela, e vamos salir desde as 9 da mañá da capilla de San Andrés, que vai haber unha visita á capilla, e dende ali que foi hospital. Nos tempos no que se facía o camiño, fai moitos anos, e a verdade que é unha capilla que é moi bonita e digno de vela, non? E despois vamos a ir pola antiga vía de peregrinación, con paso por toda a Mariña Lucense, pois ese trociño hasta Xove, vou non facer este este domingo vou acompañar os que levan facendo o camiño do Marnes as 13 etapas desde o 2 de marzo.
Uh-huh. Moitísimas gracias por estar este ratiño con nós, que se vea ben o camiño.
Moitas gracias.
A punto de llegar a la una del mediodía, seguimos nuestro camino también en COPE. Ahora, mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.